În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele
David Măgduț.
Deschidem cuvântul Domnului în cartea Geneza, capitolul 49, pagina în Scripturi 57. Citim versetul 13 de la capitolul 49 și mai apoi vom citi din Deuteronom 33, versetele 18 și 19. Zabulon va locui pe țărmul mărilor lângă limanul corăbilor și hotarul lui se va întinde înspre Sidon. Despre Zabulon a zis: Bucură-te, Zabuloane, de alergările tale și tu, Isahar, de corturile tale. Ei vor chema popoarele pe munte, acolo vor aduce jertfe de dreptate, căci vor suge bogăția mării și comorile ascunse în nisip. Amin. În seara aceasta privim la Zabulon, un fiu al lui Iacov. Când ne gândim la bărbatul acesta, ne gândim la cel de-al 10-lea copil al lui Iacov, între copiii lui, însă Zabulon este al 6-lea dintre copiii născuți lui Iacov de Leia. Este al 6-lea băiat născut de Leia pentru Iacov. Și când Leia îl naște pe Zabulon, femeia aceasta trăiește o experiență aparte în inima ei. Noi știm că atunci când l-a născut pe Iuda, pe cel de-al 4-lea băiat, s-a consolat cu gândul că Iacov nu o iubește și nu o prețuiește. Și spune această femeie: voi lăuda pe Domnul de acum. Nu mai am așteptări de la Iacov și îmi voi canaliza toate resursele ca să-L laud pe Dumnezeu. Că dacă Iacov nu are interes față de mine, eu știu că în ochii lui Dumnezeu am importanță. Și femeia aceasta, Leia, îi dă lui Iuda acest nume: lăudat fie Domnul. Trec anii și printr-un complex de împrejurări, Leia începe din nou să nască și îl naște pe Isahar, pe cel de-al 5-lea băiat. Rămâne din nou însărcinată și îl naște pe Zabulon, pe cel de-al 6-lea. Și când îl naște pe Zabulon, spune Leia: am să-l numesc locuință, pentru că de acum cu siguranță Iacov mă va iubi, pentru că i-am născut 6 băieți. Și nu numai că mă va iubi, ci va locui cu mine. În inima acestei femei se reaprinde flacăra speranței, că Iacov s-ar putea să o iubească și nu numai atât, să locuiască cu ea. Și îl numește pe acest băiat Zabulon, locuință. Noi știm din cuvântul Domnului că dorința ei nu s-a împlinit. Iacov n-a iubit-o mai mult și nici n-a locuit cu ea. Însă femeia aceasta a lăsat în acest băiat un crez care peste veacuri a ajuns la noi, locuință. În seara aceasta privim la Zabulon și la ceea ce înseamnă amestecul cu lumea. Când citim pasajul acesta, cel din Geneza 49, binecuvântarea pe care Iacov o rostește peste copiii lui și ajunge la Zabulon, și pentru Zabulon Iacov nu are decât un singur verset, 13. Și spune că Zabulon va locui pe țărmul mărilor, lângă limanul corăbilor, și hotarul lui se va întinde înspre Sidon. Este foarte greu să înțelegem versetul acesta. Ne gândim la țărmul mărilor, nu este țărmul mării. Dacă ar fi fost țărmul mării, făcea un pic sens, pentru că ne gândeam că acest băiat va primi o moștenire pe malul unei mări. Și este un lucru bun. Dar pe țărmul mărilor, unde să găsești un teritoriu care să fie pe malul mai multor mări, cel puțin două, pentru că sunt la plural. Mai mult, spune Iacov, hotarul tău, granița ta, Zabuloane, se va întinde în nord, până înspre Sidon. Pe harta pe care dumneavoastră ați văzut-o și o vedeți chiar acum, vă uitați, vedeți unde este Zabulon, punctul acela micuț. Niciodată Zabulon nu a atins nicio mare. Niciodată Zabulon nu a ajuns până la Sidon, în nord. Niciodată. Cât sens face pasajul acesta pentru noi astăzi? Când ne uităm la harta aceasta care este construită pe baza a ceea ce Scriptura în Iosua, de la 14 la 19, o descriere verbală a teritoriilor celor 12 seminții. Zabulon n-a ajuns niciodată nici în vest la Marea Mediterană și nici în est la Marea Galilei. Putea Dumnezeu să rânduie lucrurile ca această seminție să aibă într-adevăr locuința pe malurile mărilor, în vest Mediterana și în est Marea Galilei. Dar nu s-a întâmplat așa. Cum să ne uităm la pasajul acesta? Teologii astăzi se uită la acest pasaj și aproape în unanimitate admit că aici este un pasaj profetic care are în vedere vremurile îndepărtate, nu vremurile peste 100 de ani de când au fost spuse, nici măcar peste 500, ci vremurile specifice sfârșitului. Pe acelea le are în vedere Dumnezeu când prin Iacov rostește această profeție pentru Zabulon. Amestecul cu lumea. Istoria Scripturilor ne descrie procesul acesta al ieșirii poporului lui Dumnezeu din Egipt înspre Canaan, țara pe care Dumnezeu a promis-o părinților lor că le-o va da în dar. În Deuteronom, capitolul 7, Dumnezeu le spune acestor oameni, uitați-vă ce le spune Domnul înainte ca ei să intre în țară. Când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini, este vorba de popoarele din Canaan, le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele. Aceasta este avertizarea lui Dumnezeu pentru tot poporul evreu care se îndrepta înspre Canaan, printre care era și seminția lui Zabulon. Amestecul cu lumea. Zabulon, în toate pasajele în care îl găsim în Scriptură, pasaje însemnate, se observă tendința aceasta de relaționare cu păgânii, de colaborare cu cei din jur, nu cu frații săi, că n-ar fi rău lucrul acesta, dar mereu și mereu Zabulon este înclinat să încheie alianțe cu cei din jur. Ce l-a determinat pe Zabulon să se amestece cu lumea și să calce efectiv în picioare porunca lui Dumnezeu, care le interzicea categoric orice alianță cu popoarele păgâne din Canaan? Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Judecători, capitolul 1. Ce au făcut acești oameni când au ajuns în Canaan? 1:28. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe cananiți la un bir, dar nu i-a izgonit. Ceea ce a determinat, ceea ce a generat amestecul acesta al seminției lui Zabulon cu lumea, a fost ceea ce astăzi se cunoaște ca a fi filozofia aceasta pragmatică, pragmatismul. Noi auzim aproape zilnic pe la radio, pe la televiziune, peste tot prin ziare, cuvântul acesta, pragmatism. Un cuvânt care pare mai complicat decât este. Ceea ce înseamnă pragmatismul, filozofia aceasta, fondată oficial la sfârșitul secolului XIX, spune că un lucru sau o metodă are valoare dacă are consecințe imediate. Dacă n-ai avantaj imediat din aplicarea unei metode, înseamnă că este rea. Dacă ceva nu aduce avantaje imediate, înseamnă că este greșit și trebuie înlăturat. Și dacă ceva aduce avantaje imediate, înseamnă că este bun în sine. Nu contează aspectul moral decât cel material. Și gândirea aceasta pragmatică o vedem în mintea poporului lui Dumnezeu când a ajuns în Canaan și a ajuns puternic. Au ajuns puternici în Canaan, după cuvântul Domnului. Acum urma ca toate popoarele acelea păgâne să fie excluse, să fie izgonite, ca așa le-a spus Domnul. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și a făcut partea, i-a adus acolo. A deschis uși pentru ei. Numai că acești oameni ajungând tari au gândit cam așa. De ce să-i alungăm noi pe păgâni când foarte bine îi putem exploata? Și le putem impune o taxă și putem beneficia de pe urma lor. Și așa au făcut. Au ajuns puternici, nu i-au izgonit pe păgâni, dar le-au pus un bir, o taxă. Și foarte bine de acum poporul putea să stea liniștit că avea oameni care lucrau pentru el, un fel de sclavi. Păgânii aceștia. Dumnezeu le-a spus să-i izgonească, să nu-i accepte acolo, însă ei n-au vrut. Ei s-au gândit că pot trage foloase imediate și i-au acceptat acolo. Uitați-vă cum continuă cuvântul Domnului să spună și ajunge în versetul 30 din Judecători 1 la seminția lui Zabulon. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalot. Și cananiții au locuit în mijlocul lui Zabulon, amestecul cu lumea, a acestei seminții. Pentru că mintea lor a fost dominată de această gândire pragmatică, de această filozofie a vrăjmașului, care spune că dacă poți să ai beneficii imediate, nu contează ce ți-a spus Dumnezeu. Nu contează că Dumnezeu a spus să nu mănânci din fructul acela. Dacă ți se vor deschide imediat ochii și vei ajunge ca Dumnezeu, trebuie să mănânci, că este un lucru bun. Pragmatismul astăzi face ravagii în sânul evanghelicilor din Statele Unite și din lumea întreagă. Dacă ceva este bun și acceptat de oameni, îl facem că este bun. Frați și surori, pragmatismul poate fi aplicat în multe aspecte ale societății, dar în niciun aspect al Scripturii. Adevărul lui Dumnezeu este absolut în sine. Nu contează dacă oamenii îl acceptă sau nu. Scriptura spune prin Pavel în 1 Corinteni 2:14 că omul firesc nu poate să primească lucrurile duhovnicești. Nu le poate accepta. Conform pragmatismului, dacă nu le acceptă, înseamnă că sunt rele. Este fals. Adevărul lui Dumnezeu este absolut în sine. Și nu trebuie confundat cu părerile noastre ale societății tot mai bolnave. Pragmatismul nu are ce căuta în gândirea unui om al lui Dumnezeu când se raportează la lucrurile spirituale. Nu are ce căuta. În poporul lui Dumnezeu, în Israel, din păcate, era această gândire, pragmatismul. Și ceea ce a urmat a fost lesne de înțeles. Amestecul cu lumea este cauzat de gândirea aceasta pragmatică. Aceasta este cauza. Consecința amestecului cu lumea este un oarecare avantaj fragil financiar de moment, dar pe termen lung este dezastru. Uitați-vă imediat după ce poporul intră în țară și pune bir peste cananiți, vine îngerul Domnului la ei și le spune: eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țară pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi. Și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? după ce a spus îngerul Domnului aceste vorbe, tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Judecători 2, de la 1 la 4. Întotdeauna, amestecul cu lumea, compromisul moral de dragul câștigului material va genera plâns. Mai devreme sau mai târziu este ceea ce trebuie să așteptăm în viitor. Plâns. Plâns. Pentru că întotdeauna nesocotirea poruncilor lui Dumnezeu nu ne poate duce într-o direcție bună. Nu ne poate duce pe un drum cu limanuri binecuvântate, ci vom experimenta plânsul mai devreme sau mai târziu. Poporul acesta, pentru că n-a ascultat de ceea ce Dumnezeu i-a spus, a experimentat aceste tragedii. Și le spune Domnul, pentru că n-ați vrut să îi izgoniți, dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Și a fost una dintre cele mai teribile curse pentru Israel. Amestecul cu lumea duce inevitabil la apostazie. Nerespectarea valorilor lui Dumnezeu, călcarea în picioare, că nu mai contează, dacă nu avem avantaje imediate, nu mai contează. Societatea ne învață în felul acesta și noi trebuie să ne conformăm. Zabulon se conformează societății, nesocotind Scriptura și se amestecă efectiv cu popoarele păgâne. Și ce trist când spune cuvântul Domnului, cananiții au locuit în mijlocul lui Zabulon. Că le-a convenit. Acum ne gândim la noi și ne gândim la ansamblul Scripturilor. Țara aceasta lui Zabulon, ținutul acesta lui Zabulon alături de ținutul lui Neftali, alcătuiesc ceea ce Isaia profețește în capitolul 9. Uitați-vă cum spune Isaia. Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Zona aceasta din poporul lui Dumnezeu din Israel a devenit cunoscută ca și Galileea neamurilor. Că acolo li s-au permis păgânilor să locuiască, să conviețuiască cu Zabulon și cu Neftali și cu Isahar și cu Asher. De dragul câștigului material i-au tolerat pe acei oameni în mijlocul lor. Numai că nu le-au luat doar banii păgânilor, din păcate le-au luat și valorile. Și au ajuns să suporte consecințele nesăbuitei alegeri, pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Acesta este aspectul practic al interpretării textelor citite. Pentru că sunt două interpretări. Interpretarea practică, desprinsă în baza întregului Scripturii despre Zabulon, și există și o interpretare profetică a acestui pasaj. Și cel din Geneza 49 și din Deuteronom 33. Lucruri viitoare. Ceea ce se va întâmpla în scurgerea vremurilor, în vremurile finale. Și pentru vremurile finale, Moise are pentru Zabulon ceva aparte. Ceea ce nouă ne umple inima de încredere în seara aceasta, că Dumnezeul nostru nu ne face întotdeauna după cum a meritat noi. Chiar dacă ne pedepsește, mai lasă loc de speranță, mai lasă loc de nădejde, mai lasă loc de vise reale, să speri, să nădăjduiești, că împreună cu Domnul există viitor. Și îi spune Moise, bucură-te, Zabuloane! Aceasta este interpretarea profetică despre Zabulon în vremurile din urmă. Și repet, nu vremuri peste 100 de ani de când au fost puse, ci vremuri înspre final. Și vom vedea la urmă că în vremurile care le trăim sau care se vor apropia, face foarte mult sens ceea ce a spus Moise pentru Zabulon. Bucură-te, Zabuloane! De ce să mă bucur, Doamne, că sunt în întuneric? Țara lui Zabulon și Neftali, în întuneric, geme. De ce să mă bucur, Doamne? Bucură-te, Zabuloane, că în vremurile din urmă voi acoperi cu slavă ținutul tău. Și acum aș vrea să revenim la Leia, care i-a dat acest nume predestinat lui Zabulon, cu un crez puternic în el, a locuit. Și a dorit săraca femeie să locuiască Iacov cu ea, dar n-a locuit. Însă peste veacuri, cu fiul ei, s-a coborât din slavă să locuiască Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Matei capitolul 4 spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos s-a dus la Capernaum să locuiască lângă mare, în țara lui Zabulon și Neftali, în Galileea neamurilor. Iisus Hristos a mers să locuiască în ținutul lui Zabulon. Pentru că Moise vede pentru poporul acesta un viitor strălucit. Și primul aspect este bucuria aceasta negrăită, care nu poate fi descrisă în cuvinte. Dar Moise îi spune, bucură-te, Zabuloane! Și au avut motive să se bucure acești oameni. Și avem și noi astăzi. Că Iisus Hristos, care a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, ne-a dat și nouă dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și prin harul acesta lui Hristos, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit să locuiască împreună cu noi. Și bucuria aceasta ar trebui să se vadă pe fețele noastre. Ar trebui să reflecte crezul nostru, lăuntrii, credința noastră, că Iisus Hristos a venit la noi să locuiască cu noi, ca să ne ducă într-o zi să locuim și noi în prezența Tatălui pentru veșnicie. Bucură-te, Zabuloane! Este un aspect profetic. Al doilea aspect profetic, pe lângă bucurie pentru Zabulon, Dumnezeu are în vedere belșug. Belșug. Spune, ei vor suge bogăția mărilor și comorile ascunse în nisip. Zabulon. Acum, imaginați-vă în vremea lui Moise. Auziți profeția aceasta. Ce ați înțelege din ea? Păi, să mă bucur, probabil o-i reuși cumva. Mă bucur. Dar când îmi vorbești de belșug și de comori ascunse în nisip, ce comori pot să fie în nisip? Comorile sunt în palate, comorile sunt pe munți, în munți, dar în nisip ce comori să fie? Sunt convins că foarte puțin sens a făcut pentru Zabulon lucrul acesta, comori ascunse în nisip. Însă dacă ne gândim că ea a fost pusă pentru vremurile din urmă și noi credem că trăim în vremurile din urmă, care este cea mai mare bogăție pe care lumea astăzi o dorește și o exploatează? Petrolul. Petrolul. 60% din resursele planetei de petrol sunt ascunse în nisipurile din jurul Israelului. 60%. Peste 750 de miliarde de barili ascunse în nisip. Și Dumnezeu îi spune lui Zabulon, vei lua comorile ascunse în nisip. Aș vrea acum să facem puțin, nu știu cum să o numesc, nu este istorie, dar să prezentăm puțin bogăția aceasta a lumii, petrolul. Petrolul este pe bună dreptate numit astăzi sângele economiei mondiale sau moneda de schimb a economiei. Ne-am întrebat și ne întrebăm de multe ori ce este cu atâta interes pentru Orientul Mijlociu. Oare atât de mult să le pese americanilor de popoarele din Orient, de sărmanii aceia care mor de foame în timp ce șeici își cumpără avioane de miliarde de dolari? Oare chiar atât de mult să le pese americanilor de lucrul acesta? Nu le pasă de popoare, ci le pasă de petrol. 60% din resursele planetei sunt acolo. Până în anul 1971, dolarul american se sprijinea pe standardul de aur. Aurul era ceea ce acoperea valoarea dolarului în lumea întreagă. Nixon, în anul acela, a anulat această rânduială Și din 1973 dolarul se sprijină pe petrol. Atunci guvernul Statelor Unite a convins Arabia Saudită să preia dolarul ca monedă exclusivă de tranzacționarea țițeiului. Și de atunci dolarul s-a întărit foarte mult și a devenit acceptat. Se sprijină pe țiței, pe petrol. În anul 1980, Carter a spus ceea ce a rămas peste veacuri doctrina Carter. Vom proteja Orientul Mijlociu cu prețul soldaților noștri, pentru că cine atentează la zona aceasta, atentează direct la resursele de energie ale Statelor Unite. De aceea mor zilnic americani în Orientul Mijlociu, nu pentru sărmania aceea de oameni, ci pentru petrol, pentru interesele economice ale Statelor Unite. Statele Unite au în total 311 milioane de oameni, populație. 4% reprezintă din populația globului. Totuși, consumă peste 25% din resursele de energie ale Pământului. 4% dintre oameni. La petrol, Statele Unite consumă peste 20 de milioane de barili pe zi. Pe locul 2 este China, care are 1 miliard 300 de milioane și consumă abia 7 milioane de barili pe zi. Este Japonia cu peste 5 milioane și Rusia cu 2 și ceva. Aceste trei țări de la urmă în total nu egalează nici pe departe consumul Statelor Unite, cu doar 300 de milioane de oameni. Face acum sens de ce este atât interes pentru Orientul Mijlociu? Sigur că face. Uitându-mă să cercetez despre lucrurile acestea, am descoperit un lucru extraordinar, care pe mine m-a întărit foarte mult în credință. Despre petrol. Cum se formează petrolul? Este o teorie biogenă numită, care spune că petrolul se formează din resturile de vegetație și de corpuri de viață umană sau animală, care într-un timp foarte îndelungat se descompun în pământ și formează petrolul. Pentru că petrolul se găsește și în subghețari, aceasta îi determină pe oamenii de știință să creadă că odinioară pământul n-a fost așa și a avut păduri peste tot. Numai că la un moment dat un cataclism universal a distrus pământul acesta, vegetația și viața umană. Și acum a apărut petrolul, după mii de ani de procesare. 60% din petrol se găsește în zona în care Scriptura prezintă că a fost grădina Edenului. O vegetație extraordinară, luxuriantă, ca nicăieri altundeva. Ce dovadă frumoasă, ce dovadă puternică de a apăra ceea ce prezintă cartea aceasta. Oamenii de știință astăzi afirmă lucrul acesta. Sigur că ei nu cred în ce spune Scriptura, dar Scriptura localizează grădina Edenului în partea aceea a lumii. Și acolo astăzi este peste 60% din această resursă de energie, petrolul. Revenind la Zabulon, Dumnezeu îi spune, în vremurile din urmă vei lua comorile ascunse în nisip. Una dintre marile personalități ale Israelului modern spunea la un moment dat, îl apreciem pe Moise foarte mult. Dar ceea ce îi reproșăm este că ne-a purtat 40 de ani prin pustie și ne-a adus chiar în locul acesta unde nu este petrol. Și tot petrolul îi la dușmanii noștri. Nu putea să ne lase el acolo pe noi? În ultimii ani în Israel s-au înființat două mari companii care caută petrol în Israel pe baza versetelor din Scripturi. Când vremurile din urmă, Zabulon va lua comorile ascunse în nisip și bogăția mării. În Marea Mediterană s-a descoperit anul acesta un zăcământ uriaș de petrol. pe care nu-l pot extrage, că nu au tehnologia necesară încă, dar este pe malul, este marea care atinge țara lui Dumnezeu, Israelul. Bogăția mării și comorile ascunse în nisip. Sigur că interpretarea aceasta, ca orice interpretare, are o anumită doză de probabilitate. Dar face foarte mult sens când ne uităm la cuvântul Scripturilor și la viața noastră astăzi. Comorile ascunse în nisip. Dumnezeu spune că într-o zi o seminție, de fapt două, din poporul lui Dumnezeu vor lua aceste bogății ascunse în nisip. Le vor suge, spune cuvântul Domnului. Le vor absorbi. Pentru că atunci când ești sub Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu, când ești poporul de legământ al lui Dumnezeu, există viitor, există bucurie și există belșug. Dumnezeu spune Ezechiel despre poporul său: în vremurile din urmă îți voi face mai mult bine ca odinioară. Te voi binecuvânta într-un mod aparte. Nu știm întru totul cum va binecuvânta Dumnezeu poporul acesta, Israel. Dar știm că pe noi ne-a binecuvântat de am avut acces și avem acces la cea mai prețioasă comoară, nu din nisip, ci din cer, la Iisus Hristos. Pe El Dumnezeu ni l-a făcut cunoscut și prin El s-a descoperit pe sine, pentru ca noi să ne îmbogățim cu aceasta. Și cu această credință să ne trăim viața așteptând ziua aceea binecuvântată, când pentru totdeauna vom fi în prezența Domnului cu Sfinții. Amin.